Біз кечен кеплешкілеріміздің берінді Хошееве оның машғаласы хақында мағлуматлар беріптік. Әмді Хошееның зінәгер аялы өлінендігі ве оларың үтчі ағасы хақында хем. Өні есаслары сәретсік, Хошееның аялы Хамира шейлі бір зінәгер аял болман, Исраил халқыны Құдайдан юз өртіп, төріктік халқларың деп дестүрлеріне өзлештірттірін. Ол хем башқа халқы алы көп перзентлік Худайына сәжді едіп башлайар. Бұ сәжді дүрлі деплер білімге чияр. Меселен, бір пәк күйіз тұрмыша чықмасыннан өң, көп перзентлік худайы болан бұда құрбанлық кетіріліп, шол ерді иіп ічіп, башқа танымен кішілер білім жынсы қатнашықта болияр. Бұ шол десүрлерің бір дүрі. Хошеяның аялы Хамира болса, шол бұда хызмат едіян рухани азғын аял болан. Хошея аялыны көп кезек доғры йола салмақ үчін херекет еден. Худайы инанмиян зінәгер аял білен яшашың өзі бақытсызлық екеніні білсеңіз керек. Йоне Хошея аялыны сөйерді, оны доғры йола салмаға херекет едеяді. Олар үч перзент көрділер. Худай оларың хер бейріні ат сайлайар. Бірінші оғылының адыны Джезрел ойыр. Бұның манисы Худай икияр. Соңғы чағасы қыз болып, оның адыны Ло Хурамах, яғни рехім шепағат еділмеян деген маңыны білдіреді. Бұл Құдайың Исраил халқына болан қатнашығыны білдіреді. Үшінші перзентті оғыл болып, оның ады Ло Аммит қойдылыр. Яғни менің халқым дәл деген маңыны білдіреді. Бұл қарар Құдайдан дәлді. Құдай өз халқыны Ене өзіні қайтарманы халі арды. Йоне Исраил халқы өз күнәләрі ве ішлері білен Худайын халқы болмақтан соғылы ады. Әмі Хошеяның әмі перзентлерінің атларының манисыны білілікті оқысақ бүтінлей башқача маны келіп чықияр. Яғни рехім шепағат, шепағатсызың башына яғылияр. Ве менікі болман халқ ене Худайын халқы боляр. Әгер жадыңызда болса, өңкі кеплешіклеріміздің бірінде Хошеяның аялы өзін құлшылығы сатып көйберелігі хаққында айдыптық. Ойлап көрін, нәм үшін Хамира өзіні құлшылығы сатып көйберді. Бұ вұждан азапы ұяттан болса керек дейіп ойлаян. Чүнкі шоның ялы діндер әр өңінде нәпәк болып үйремек вұжданын азапы салияр. Хамира құлшылықта йөне Худай Хошея аялыны қайтарып алып келмәгі бұйыр. Бұ вақалар барышында тәртибі амал едіш мұхым. Худай Исраил халқыны бағышламаға тайын ве Хошея хем шоның ялы етмегі керек. Хошея пайғамбарың екінші ве үшінші баплары ұлықан ахамияты ие. Бағышламақ өз өзіннен келмейер. Худай бағышлайышы өз башыннан кечіренлерің өзлері хем бағышламағы өренерлер. Хошея бір ұлың бақасыны беріп, Хамираны қайта сатын алар. Шол вақта бір ұлың бақасы 30 күміш теңгеде. Аялың дүшен яғдайы күнә нәтижесі қанша ағыр болғанын көрсетер. Худайың бағышлайышыны күнә үнсіздігі ибермін. Худай күнәні жазалар. Йоне жазаламақ бұл соңғы іште. Егер халық Худайға тоба етіп, Ене оңа юзленсе, Худай улары бағышлайыр. Хошея пайғамбер хем аялы Хамираны жазалады ве бағышлады. Хошея пайғамберің хаяты аңсат кечмеді. Ол көп қиыншылықлары башыннан кечіріп, асуда хаяты етішті. Ол хажы көтермеге дөз келмеге чағырланды. Біздің сайтымыз сізі мұқаддес кітаптағы шахслар хақында көпірек мағлумата ие болмағыңыз үшін көмек берер.